Kegyenimde 5 yıl boldu. 2005-ci ilə Küzdə kegyenmən. Böyle okşka. Ritzmeken Asia Pacific University deydi. Mənim soham asasən biznes sahası bu yanı üçün. Marketing bilən management de o yerdə örgənib. Şöyle diplomunu ogenmiz. Ve universitetin bu yerdə Japonya'nın universitetlerini cüdayan bir farklı tarafı. Bunlar şu bitiruvchi studentlerini iş bilən təminləş. Ne ham o zimmelerini alattı. İşleşke ne deydi? Şey, kabiliyetimiz yetediği derece şu üniversite bizi alıp çıkardı de bir yerde.
Agar
Tayyorlab.
pulli o'qiganingizda qancha pul ketgan bo'lardi mana siz darajangizni ilm olish
Ha, ketgan bo'lganimda bilmadim. Bir yiliga o'qishim, yashashim bilan hisoblaydigan bo'lsak, 50 ming dollarlar, 40 ming dollar atrofida bo'lardi.
Endi o'qishni bitirib ish topdingizmi hozir endi?
Hozir ishlamoqda mana shu soha bo'yicha menejment bo'yicha hozir mashina avtomobil sohasi shu Toyota'ga asosan biz o'sha plastik qismlarni ishlab chiqaradigan bo'limida ishlayman, savdo bo'limida. Bu Tailand va Xitoy bilan men aloqada asosan javobgar shaxs hisoblanaman. Yaqin O'zbekistonga ham borib keldim, borib yurdagi sharoitlarni ham o'rganib, balkim kelajakda O'zbekistonga ham shu Expo qurish niyatlarimiz ham bor. Endi ko'ryapsiz sharoit, Yaponiya ham iloji boricha hozir tashqariga investitsiya qilishga harakat qilyapti. O'shaning uchun imkoniyatdan foydalanib, biz ham harakat qilishimiz kerak, chunki O'zbekistonni men borib ko'rdim, juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Eng xursand bo'lganim, Toshkentda o'zi hozir GMni yangi, General Motors O'zbekiston kompaniyasi yangi motor zavodi ishga tushargan. O'zbekistonda o'sha avtomobil sohasida ham rivojlanishini juda ham katta katta bir nimada rivojlanayotganini bildiradida.
Shohrujon, endi hozir aytyapsizki, Yaponiya tashqariga sarmoya kiritishga hozir ko'p e'tibor qaratyapti degan. Qaysi yo'nalishlarda va qaysi davlatlarga ko'proq sarmoya kiritdi?
Albatta, asosan Xitoy bo'lyapti hozir. Yaponiya bir ekonomikasi birinchi o'rinda albatta shu avtomobil sozlik bo'lgani uchun ham birinchi o'rinda shu ishlab chiqarishda, ishlab chiqarish sohasida bo'lyapti. Sababiki, yaponlarni ishlatish qimmatga tushadi. Bitta yaponni ishlatishlik bu 2000 dollardan yuqori oylik to'lash kerak. Bular hozir foydalanmoqchiki, o'sha narsani ishlab chiqarishda arzon ishchi kuchidan foydalanishdi. Chunki eng birinchi ishlab chiqarishda katta chiqim hisoblanadigani bu nima emas, nima deydi, xomashyo emas. Bu elektr energiya emas, bu ishchi kuchi hisoblanadi. Eng qimmat tushadigani. Shuning uchun bular iloji boricha ishchi kuchi arzon bo'lgan joylarni, bozorlarni qidiryapti. Ya'ni bu bular Xitoy, Xitoy ham hozir narx qimmatlab boryapti. Даже O'zbekiston ishchi kuchi arzonroq hisoblanadi Xitoyda hozirgi kunda. Tailand ham buni ichiga kiradi. Tailand birinchi o'rinda turadi. Yaponiyani hozir investitsiyasi bo'yicha.
Tushunarli. O'zbekiston qanchalik qiziq endi yaponlar uchun hozir va qaysi sohalarda?
Meni o'zim fikrimdan kelib chiqarsam, ko'proq menimcha xomashyo masalasida bizga ko'proq bular qiziqish hozirga qadar shunday bo'lib keldi. Endi bundan keyin qanday o'zgarish bo'ladi bilmayman. Uran olishadi bular, hozir Itochi kompaniyasi bilan bizdan yana paxta, ipak olishadi, oltin, temir, shu xomashyolarni sotib olishyapti bizdan asosan. Va hozirgi meni bilishim bo'yicha u 18 million yenda tepasida. Bu hech qancha sonni bildirmaydi, afsuski. Dollarda bu million dollar atrofidan ossa kerak, u darajaga ham bormaydi. Qimmat emas, yuqori emas nimasi, investitsiyasi. Lekin ta'lim sohasida juda ham o'zgarishlar ko'p deb o'ylayman. Keyin Yaponiya bizni O'zbekistonga donor mamlakatlar ichida birinchi o'rinda hisoblanadi, adashmasam. Ya'ni O'zbekistonga birinchi eng ko'p grant olib keladigan donorlarning ichida birinchi o'rinda turadi Yaponiyani o'sha summa bo'yicha. Shunaqa endi bizni portimiz yo'qligi menimcha eng katta bizni noqulaylik. Bunda ishlab chiqarishni tiyin-tiyiniga hisoblaydigan vaqtda u yo'l kirani o'zi havo orqali eng qimmat hisoblanadi. Biz uchun havodan boshqa yo'l yo'q. Temir yo'l bordir balkim, bular temir yo'llardan qoniqmaydi. Shuning uchun bular havoni foydalanadi va bunda yutkizib qo'yadi unda. Portlar hozir eng asosiy rol o'ynayapti.
Siz Tokioda
dengizdan uzoqligimiz. Men Tokioda sizda ishlayman.
Endi hozir xabaringiz bo'lsa kerak, yani O'zbekistondan delegatsiya bordi, prezident Karimov bordi Tokioga.
Prezident Islom Karimov shu yerda, hozir 8 9 10 shu yerda bo'ladi deb men ham nimadan eshitdim.
Keyin mana hozir ikkita davlat iqtisodiyot sohasi bo'yicha vazirlar o'rtasida uran bo'yicha kelishuv imzolandi. Bu nimani anglatadi? Ikkala davlat uchun ham sizning fikringizcha, mana shu uran bo'yicha kelishilgan kelishuv.
Bilmadim. Endi to'g'risi Yaponiya ham ochig'i Xitoy bilan ba'zi bir muammolardan keyin yana boshqa alternativlarni istashni boshladi. Lekin Xitoy o'sha ma'lum bir vaqt orasi portlarini yopib qo'ydi-da Yaponiyaga. Bu orada juda ham katta ziyon bo'ldi Yaponiya uchun. Albatta Xitoy uchun ham. Endi shuning uchun bular ham iloji boricha boshqa hamkorlarni, iloji boricha ko'proq imkoniyatlarni qidiryapti. Mana bu sohada albatta O'zbekiston eng yaxshi hamkor bo'la oladi deb o'ylayman.
Endi hozir mana siz o'sha ishlab o'tiribsiz biznes sohasida. Qaysi yo'nalishlarda hozir O'zbekiston va Yaponiya o'rtasida real aloqa boryapti? Mana uran haqidagi shartnoma imzolangunga qadar.
Isuzu bordi menimcha, xabaringlar bor bundan. Avtobus chiqaryapti. Samkoch avto bor, lekin qandaydir O'zbekistonda uni nomi boshqacharoq ekan. Isuzu kompaniyasi bu Yaponiyadagi motor, katta motor va shu traklar chiqaradigan kompaniya hisoblanadi, birinchi o'rinda turadi. Keyin yana shu JICA orqali bizda yapon tili madaniyati, yapon tili va yapon madaniyati bo'yicha yaponlar O'zbekistonda harakat qilyapti. Juda ham o'zgarishlar bo'lyapti deb o'ylayman. Keyin ko'p grantlar beryapti biz O'zbekiston studentlariga. Yaponlarni biz oldin bir narsani tushunishimiz kerak, ular bilan biznes qilishdan oldin. Ular tabiatan judayam bir qiyinroq boshqalarga nisbatan. Ya'ni qaysi ma'nodaki bular judayam unik bular. O'zining tabiatidan judayam noyob deydimi? Ya'ni orolda bo'lganligi birinchidan bularda. Orol mamlakati, orol davlat va faqat 95-98% faqat yaponlar tashkil qiladi. Bular faqat yapon millati. Va keyin bular judayam risk qilishdan qo'rqishadi. Lekin shu ishni o'sha kungiga doir bular juda ko'p vaqt sarflab, juda ko'p bir byurokrat nimalari bor, protseslari bor, ulardan o'tish kerak. O'sha ishonch degan masala ayniqsa demoqchimanki, ishonish qiyin bularni odamga. Ishonchni yutish qiyin avvalo bularni.
Siz qanday qilib ularni mana nima deydi, menejer darajasida Yaponiyada o'rnashib ketdingiz? Qiyin bo'ldimi?
Boshidan avval juda ham qiyin bo'lgan bizga ham. Bular juda ham punktualni, juda ham bular disiplinli, qoidaga amal qiladi. 99% ularda qoida bo'lsa, 99% qoidaga amal qilishga harakat qiladi. Shu tarafini men ham hurmat qilaman.
Endi bu yerdan borgan o'zbeklar nima ishlar qilyapti u yerlarda?
Bu yerdan so'ng universitetga oldim, ko'proq bir talabalar, birinchi.
Talabalardan tashqari qanaqa ishlar bilan shug'ullanadi? Demak, o'qishdan tashqari o'zbeklar yana nimalar qilib yuribdi Tokioda?
Yana nimalar qilib yuribdi deng Tokioda? Tokioda yana ishlashadi shu, o'qish bilan birga ishlashib.
Qanaqa
ishlar? Asosan shu, bu yerda bir narsani tushunish kerak, bu yerga O'zbekistondan to'g'ri-to'g'ri kelib ishlashingiz bu juda ham qiyin narsa. Ya'ni shu universitetni bitirgan bo'lsangiz shuncha oson bo'ladi. Lekin O'zbekistondan kelib bu yerga to'g'ri-to'g'ri ishlayman desangiz bu juda ham qiyin deb o'ylayman.
Endi hozir masalan siz yapon qiziga uylanishingiz mumkinmi yoki uylanganmisiz? Buni
yo'q, uylanmaganman. Yo'q. Uylanish darajada bizga hozir ko'p uylanishlar. Lekin yana o'sha deymanu muammo madaniyat biroz qiyinchilik tug'diradi.
Ular
boshqa
bo'lsa, yaponlar
yo yaponga tekin. Ko'p, bor. Turklar ko'p bu yerda asosan uylanadi. Turklar ko'pligi uchun ham, o'zbeklarda ham bor uylanganlar.
Qanday yashashyapti?
Bu hamma har xil. Yaxshi deb o'ylayman. Ba'zilari yomon, ba'zilari yaxshi. Bu hayot. Lekin yaponlar hozir globalizatsiya boshlangan protsess, bunga hech kim qarshi tura olmaydi. Hozir mana juda qiziqarli, bularni ko'rsangiz to'ylarini cherkovda bo'ladi. Lekin u yoshlar 90%ini ateist deb o'ylasangiz ham bo'laveradi.
Lekin ular o'zini ateist deb biladimi?
Albatta, hammasi shunaqa deb biladi.
Masalan, koreyslar seriallarni qo'yib, o'zi juda tanish bo'lib ketdi. Foyda qaysi qo'lda berish darajasigacha. Yaponiya menimcha unaqa emas. O'zbeklar.
Yaponiya. Yo'q. Umuman bular ham O'zbekiston haqida juda kamdan-kam odam biladi. Bular Rossiya deb tushuntiramiz birinchi. O'zimiz tanishtirayotganda keyin Rossiyadan O'zbekiston deymiz, keyin tushunishadi. Bu hozir mana yaxshi futbol bor, yangiliklar, internet, globalizatsiya bo'lyapti. O'shaning uchun ham biroz tushuncha bor odamlarda. Ayniqsa futbol tufaylik juda ham. Futbol tufaylik hozir mana hamma biladi O'zbekistonda.
Rashid Ermatovni bilishadimi?
Biladi. Nu, asosan endi yaqindagi biz mana Osiyo o'yinlarini ko'rishdi va bundan yana ham ko'proq O'zbekiston haqida menimcha ma'lumot bo'ldi deb o'ylayman.
Endi Shorujon, endi qanday bo'lar ekan O'zbekiston-Yaponiya munosabatlari kelgusida? Yaponlar o'zbeklar haqida bu narsa bilarmikin endi shu davlat rahbarlarining vizitlaridan keyin?
Agar biznes, ya'ni bu siyosatga asosan aytsam, sizga yaponlar u darajada qiziqmaydi siyosat bilan. Bu televizorlarda ham u darajada bularni siyosat haqida filmlarini jiddiy bir ko'rsatuvlarni ko'rmaysiz. Ikkita narsa bor. Televizorda ko'dan ko'rsatadi bular. Bittasi faqat kulgi bo'lsa, komediya kulgi. Va bittasi faqat ovqat haqida bo'ladi mavzu. Jamiyat boyib, qorni to'yib, hamma sharoitga ega bo'lgandan keyin tinch yashagisi keladi.
Yo'q, lekin mana dunyoning qaysi davlatiga borsangiz, eng ko'p sayyoh yaponlarda, dunyoni bilishga qiziqishar, O'zbekistonni bilishga qiziqishar balkim deb o'ylayman.
O'zbekistonga ko'plari boradi, yosh katta odamlar ko'p, yaponlar ham borishib, qiziqib, ko'rib kelayotganlar ko'p. Albatta, turizm bo'yicha yaponlar juda ham sayohat, sarguzasht faras hisoblanadi, ular juda ham yoqtirishadi.
Faqat yosh keksayganda deng.
Yoshlar. Chunki yo'q, faqat yosh keksaygan emas. Buni ham yana bir nima borki, yoshlarda unchalik pul yo'q. kattalar ular Yaponiyani rivojlanishi uchun hozirgi shu holat kelgunigada ular mehnat qilganda va endi hozir ular juda ham katta bir miqdorda, aniq bilmayman, buni aytishim edi, katta miqdorda ularga pensiya to'laydi davlat va ular yetarli holatdadi, ko'plari boy.
Ha, demak pensiyasiga sayohat qila oladi keksa yoshda.
Bemalol.
Oyligi qancha?
5000, 6000, 10000 dollardan ham oladimi, kompaniyaga qarab, uning sohasiga qarab. 15000 dollarlar
bo'ladi.
2000 deying, 2000 kirganingizdan keyin kompaniyaga 2 yil, 3 yil ichida to'lanadigan oylik sizga. Undan keyin 5000 dan 10000 gacha chiqadi oyligingiz.